Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek weet nie hoe dit vir julle was nie, maar toe ek jonger was en my ouers my baie keer gevra het om iets te doen, dan het ek altyd gevoel ek moet dit doen. En ek het nie regtig 'n wil gehad om dit te doen nie. As ek die skool goed met was, het ek het gedoen omdat ek het moet doen. As ek my bed moes opmaak, moes ek het gedoen. As ek gehelp het, moes gehelp het in die tuin of enigiets, is dit iets wat ek moes doen. Daar staan om goeie nuus, intussen het ek al verander in die lig gesien en besef dat daar goeders is wat ek wil doen, dat my ouers my baie lank net gedien het. En my persepsie was dat ek gevoel het my ouers moet my dien. Hulle is dan my ouers. Hulle moet net doen vir my sodat ek net kan ontvang. Ek wil op die bank lê. Ek lê op die bank en sê ma, ek is honger. So ma moet vir my 'n broodjie maak. Ma moet dit, ma moet dat. En dan as ma sê help gou 'n bietjie hier, dan is ek soos nee. Nou moet ek alweer dit doen. So ek is seker elkeen van ons kan ken die verskil tussen iets moet doen en iets wil doen. Ja, en ons kan duidelik op mense gesigte sien wat is die verskil tussen iets moet doen en iets wil doen. As jy iets moet doen, dan doen jy net dit wat nodig is. Jy doen nie enigiets ekstra nie, want jy wil nie. As jy gewoonlik iets wil doen, dan neem jy initiatief en jy doen meer as wat van jou verwag word. Ja, ek weet geld is nou nie alles nie, maar hier is 'n goeie voorbeeld. As jy baie skuld het en ek daag die dag by jou huis op, en ek het 'n klere tas vol R200 note wat ek kom oopmaak daar op jou tafel. En ek vir jou sê, kan jy my net gou asseblief help om my geld te tel? Gaan jy dit eenvol, hoekom moet ek jou help om jou geld te tel? Hoekom kan jy nie self jou geld tel nie? Maar as ek vir jou sê, ek bring dit, ek wil net gou hê jy moet my help om jou geld te tel. Kan ek seker wees jou motief gaan anders te wees. Jy gaan dadelik dink, ek hoef nie nou middagete te eet nie. Daar's baie ander goed wat ek nou kan doen. Ek sal hopies maak van 10 hierso en daar en hier en so. So jy het 'n hele anderste motief wanneer dit kom by iets moet doen en iets wil doen. Okay, so en elkeen van ons kan identifiseer dat ergens in ons lewe ons al iets gedoen het, dat ons het moet doen en iets gedoen het omdat ons het wil doen. So ons kan dadelik in ons hart ook weet, wanneer doen ek nou net dit omdat ek moet doen? Wees dit nou skottelgoed was of die vuil goed uitvat, partykeer kan dit ook iets wees as jy wil nie met mense praat nie. Nou moet jy na die troue toe gaan, want is familie, en nou moet jy met mense praat, maar jy sê eintlik lus om met die mense te praat nie. Of wees dit na 'n funksie toe gaan, of wat ook al. So, en as dit kom by 'n verhouding met God, dan as jy voel jy moet met God praat, dan gaan jy nie verhouding met God geniet nie. As jy voel jy het 'n verhouding waar jy kyk na wat gebed is en jy voel jy moet dit doen, dis nou wat die Bybel sê, so dis nou wat jy moet doen, dan gaan jy nie verhouding met God geniet nie. Okay, as jy kyk na wat die doel is van Jesus se koms, die doel was sodat God verhouding met ons kan hê. So waar ek vandag aan gesels is om jou te help om te sien dat gebed vloei uit liefde uit. Vloei uit die verhouding wat God met ons het. As jy dink daaraan, met watse mense kuier jy die lekkerste? Jy met mense wat jou aanvaar het soos wat jy is, mense wat jou lief het. Jy hoef nie, as jy by jou vriende gaan kuier, hoef jy nie te dink, wat moet ek nou doen nie? Jy is opgewonde om te gaan omdat jy wil doen en omdat jy wil gaan gesels. So dis iets wat veronderstel is om outomaties uit te kom. Wat gebeur baie keer is ons maak ons verhouding met God 'n verhouding en dis goed om beginsels te hê en te gaan kyk na wat die woord sê, maar wat ons doen is ons sal dalk het ons vir 'n lang tyd nie gebid of gefokus op gebed nie en dan kom iemand en dan praat hulle oor gebed en dan is dit soos okay, nou moet ek weer fokus op gebed. En dan die volgende week kom praat iemand oor iets anders en dan besef jy moet weer fokus op dit. En wat ons doen is ons vat die woord en dan gaan lees ons en sê okay, hoeveel keer het Jesus gebid? En dan kyk ons okay, Jesus het in die oggend gebid, Jesus het in die aand gebid. So ek moet in die oggend bid, ek moet in die aand bid. Jesus het een keer deur nag gebid. So ek gaan nie daai doen nie. Daar's genade. So ons gaan kyk na wat al die beginsels is. Hoe lank het Jesus gebid? Waarvoor het hy alles gebid? En dan wil ons net dieselfde doen sonder om te kyk na ons motief. Sonder dat ons regtig gaan kyk na wat is die wil om iets te doen. Vat ons net die beginsels van die woord en ons begin dit net doen as 'n werk. En wanneer jy iets doen as 'n werk, net omdat jy dit moet doen, dan is jou hart nie daar agter nie en dan doen jy dit om iets van God af te verdien. Want dan lees jy die Bybel, jy kyk na wat God sê en dan sê jy, okay, so die woord sê ek moet dit doen, so ek het nou nie dit gedoen nie, so laat ek dit net gou begin doen, want dis wat die Bybel sê. Dis goed om die regte ding te doen, dis goed om, as die Bybel sê, moenie rond slaap nie, om nie rond te slaap nie, en nie net te gaan wat jy voel nie. Maar ons moet verby beweeg deur, en Paulus praat daarvan in Galasiërs 4, dat ons moet verby die punt beweeg waar ons soos kinders is, wat jy heeltyd vir 'n kind moet sê, doen dit, moenie dit nie, doen dit, moenie dit nie. Waar ons kan opgroei as seuns van God, praat hy van, as kinders van God, waar ons 'n verhouding het met God. Waar dit nie net gebaseer is op beginsels nie, en wanneer ons beginsels doen sonder liefde, sê Paulus in 1 Korintiërs 13, beteken dit niks. Ek sal dit weer sê, beteken dit niks. So, die liefde is belangrik. Hy sê self, jy kan berge verskuif, jy kan die geloof hê dat mense aan jou lippe hang en sê, ek wil hê wat jy het. As jy dit nie doen uit liefde nie, beteken dit niks. So, ons kan al die beginsels hê, ons kan al die regte kennis hê, maar wanneer ons nie die hart het nie, wanneer ons nie regtig verstaan waar 'n verhouding gaan nie, dan beteken dit niks nie. Jy gaan ook die regte aksies doen en jy gaan ook jouself op die skouer kan tik en sê ek doen die regte goed, maar dit beteken niks. Wanneer ons werke doen sonder die regte motief, sonder liefde, dan is dit godsdiens. Godsdiens is dat ons doen iets om God tevrede te stel, sodat ons iets van hom af kan kry. En wat jy eintlik, wat jy dadelik in jou hart doen is, jy sê vir jouself, God is nie tevrede met my nie, hy is nog nie eintlik so lief vir my nie, hy gee nie eintlik om vir my nie, dis hoekom ek hierdie goeders moet doen, hierdie beginsels alles moet toepas, sodat hy in my lewe kan werk. Hey, die duivel gaan al, daar gaan altyd iets wees, waar op die duivel jou kan diskwalifiseer. Die doel van die wet was om ons skuldig te maak, nie om ons heilig te maak, nie om ons te wys hoe skuldig ons is. So, die vyand gebruik die wet op ons elke dag en sê, jy is skuldig, jy het nie genoeg gebid nie, jy het nie genoeg gedat, genoeg gedit, of jy het dit verkeerd gedoen. So, wanneer ons na onsself kyk, gaan ons altyd skuldig wees. Dis ook om ons na Jesus moet kyk en wat hy van ons gedoen het, en dan is dit wanneer ons die heiligheid kan aanneem, en dis wanneer ons gaan kan bid en ontvang deur wat Jesus gedoen het, en nie deur wat ons doen nie. So, wat ek vandag oor wil gesels, is dat gebed vloei uit liefde uit. En as het 2 weke terug gesels oor liefde, dat ons gemaak is vir liefde. Okay, in Genesis 1 vers 26 sê, praat God daarvan toe hy die aarde geskaap het, hy die mens in sy beeld geskaap en in sy gelykenis. Okay, en ek het vir die eerste keer gesien, dat wat, of myself gevra, wat is God se beeld? In 1 Johannes 4 vers 8 sê dit, dat God is liefde. So God se beeld is liefde. Hy het jou met liefde gemaak, vir liefde. So, ons maak baie keer die einddoel van Christenskap klomp goeders wat ons moet doen. Die einddoel is liefde. Die doel waarvoor jy moet mik, is liefde. Die doel waarvoor jy nie moet mik nie, is alles wat jy moet doen nie. As jy gaan mik op liefde, gaan alles wat jy moet doen, daar uitvloei. As ons twee goeders kan, as ons aan hierdie kant liefde het, en ons het aan hierdie kant werke, veronderstel aan die einde van jou lewe, het jy so baie werke gedoen met so min liefde, dan is dit al wat gaan tel. Want Paulus sê, dis net dit wat jy in liefde doen, wat werke gaan tel. In plaas van om te fokus op alles wat jy moet doen, fokus op die liefde, dat jy meer in liefde loop, en dit wat jy dan alles doen, gaan dan actually iets beteken. So, Christenskap gaan nie oor verhouding, gaan nie oor beginsels nie, dit gaan oor verhouding. Maar ons het daai natuur in ons, dat ons soek 5 beginsels na sukses, 5 sleutels tot genesing, 5 stappe vir gebed. Dit is nie hoe dit werk nie, dit vloei uit verhouding uit. Daar is nie 4 sleutels tot 'n suksesvolle huwelik nie, daar is nie net 3 goed wat jy moet weet om jou kinders reg groot te maak nie, dit vloei uit verhouding uit. As daar 3 is, sê asseblief vir my. Ek sal 4 ook vat, so. Maar, toe ek en Isamarie getrou het, het ek vir haar gesê, iets wat ons in die begin van ons huwelik moet doen, en ons het dit nie perfek gedoen nie, en doen dit nog steeds nie perfek nie, dat ons met mekaar lief hê, net soos wat ons is, met dat ons 'n wil het om mekaar lief te hê, nie met iets wat ons moet doen nie. Nie dat ek moet 'n boek gaan lees oor hoe sy my moet lief hê, en vir haar sê, hierdie is al die beginsels en al die goeders wat jy moet doen om my lief te hê, en andersom, nie, dat ons mekaar uit ons hart uit lief hê. En baie keer in 'n huwelikskursus sal hulle sê, die sleutel tot 'n suksesvolle huwelik is goeie kommunikasie. As daar nie liefde is nie, gaan goeie kommunikasie boggerel help. As daar liefde is, is daar daarom 'n vertrekpunt vir goeie kommunikasie. Dit beteken nie outomaties daar gaan goeie kommunikasie wees nie, maar al twee persone wil daarom mekaar help, soos kan sê, weet jy wat, kom ons praat 'n bietjie meer oor dit, okay. Maar as die persone bitter is in mekaar en kwaad is in mekaar, gaan niemand wil praat en niemand gaan hulle harte wil oopmaak nie. So, dit is goed om na 'n beginsel te kyk, maar ons moet kyk wat eerstens wat die hart is daarachter. So, een van die redes hoekom dit 'n las is vir baie mense om te dink aan gebed of te dink aan wat dit is om met God 'n verhouding te hê, is omdat mense God se hart nie regtig verstaan nie. Nie verstaan wie God regtig is nie. So blaai saam met my na Efesiërs 1 toe. En wat ek nou wil doen, die hele boek van Efesiërs is eintlik vol van God se goedheid en sy karakter, maar ek gaan net die eerste 6 verse vat van Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 1 sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efesië is en die gelowiges in Christus Jesus. Vers 2: Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou net so side note, as jy Bybelstudie doen, is dit goed om na 'n vers te kyk en vir jouself te vra, hoekom sê Paulus dit? Hoekom sit hy al hierdie goeders by? Kon hy nie net gesê het genade van God nie? Ek groet julle met die genade van God. Ek groet julle met die vrede van God. Wat is dit wat hy als in die vers sê? Hy sê dit met 'n doel sodat ons iets kan verstaan rondom God se karakter. So, dit help jou om bietjie te dink oor wat is gesê en wat is nie gesê nie. Okay? Paulus skryf nie in die brief en sê, as die instap, onthou dat julle nou asseblief allemaal reg leef, want so nie, hy begin om God se karakter aan die mense bekend te stel. Efesiërs is 'n boek wat geskryf is aan 'n gemeente. Dit kan net sowel geskryf gewees het aan ons. So hy sê genade en vrede van God. So genade is om te kry wat jy nie verdien nie. Ja, as hy net gesê het genade van God, sonder die vrede deel, dan kan hy sê wel God gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie, maar dit is nie te sê die verhouding is in 'n goeie verhouding nie, want ek kan as iemand iets van my steel, kan ek vir hulle sê, ek gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie, so ek gaan jou nie aankla nie. Maar dit beteken nie, ek gaan vriendelik wees nie. Ek kan nog steeds kwaad wees vir die persoon. So, en ek kan ook nie net sê vrede van God nie, want vrede van God beteken net dat die verhouding, daar's net 'n vrede van God af teenoor ons, maar dit beteken nie noodwendig ons gaan altyd kry wat ons nie verdien nie. So Paulus sê, genade en vrede van God, jy gaan kry wat jy nie verdien nie, en God is nie kwaad vir jou nie. Vrede is dat God nie kwaad is vir jou nie. Okay, veronderstel jy het nie 'n kar nie en jy het 'n troue aan ergens waar jy moet oorslaap en jy kom vra vir my of jy my kar wil leen. En ek leen vir my kar en die sonoggend as jy terugkom, ry jy hierso by Spar en jy ry agter Jan Nuusdraer Ferreira en jy net so voor jy by Spar, Jan Nuusdraer Ferreira draai by Spar in en net so voor jy wil indraai, groet jy iemand aan die ander kant van die pad en soos jy draai jy in Jan in, want hy het gestop vir 'n voetganger. So Jan weet dadelik, dis nie sy skuld gewees nie, hy moes gestop het, dis jou skuld wat nie gekyk het nie. So nou is jy klaar aan 'n panarie, want nou het jy my kar gestamp en soos jy uitklim, nou wil jy net almal kyk of almal alright is en jy kyk of Jan alright is, hy sien jy is alright en voordat jy nog verder kan dink, tel Jan die foon op en hy bel my en hy sê, jy sal nie glo wie te my vasgery met jou kar nie. En dadelik is jy ontstel, dadelik is jy kwaad, jy het nie eers 'n kans gehad om jouself te verduidelik nie, jy het nie eers 'n kans gehad om jou deel van die storie te sê nie, en later bel jy my en ek sê, dis reg, of nie, dis reg nie, maar sê, ek hoor wat jy sê, ek gaan later so my vrou se kar vat en by jou draai kom maak. Nou, dink gaan vir 'n oomblik, wat is dit wat jy alles aan gaan dink. Jy gaan 10 en 1 begin voel, jy sê, ek wonder nou, gaan Charlie kwaad is vir my, wat gaan hy nou doen? Gaan hy vriendelik wees teenoor my? En hoe sal jy voel wanneer ek by die huis instap? En soos jy my groet, sê ek vir jou, ek gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie, ek is nie kwaad vir jou nie. Jy gaan dadelik verligting voel. As Jesus hier moet instap vir oggend, sal hy dieselfde sê, genade en vrede vir julle. Ek gaan vir julle gee wat julle nie verdien nie. Ek is nie kwaad vir jou. En so baie mense het 'n verkeerde prentjie van God om te sê, God gaan vir my gee wat ek verdien en hy is kwaad vir my. As God vir jou gaan gee wat jy verdien en kwaad is vir jou, dan gaan jy outomaties nie 'n goeie verhouding met hom hê nie. Die mense wat jy goeie verhouding mee het, is mense wat jou gee wat jy nie verdien nie, is mense wat in vrede met jou is, is mense wat nie kwaad is vir jou nie. Die vers sê, genade en vrede van God. Dan Paulus kon net sowel gesê het, genade vir julle en vrede van God en die Here Jesus Christus. Hoekom sê hy, onse Vader? Hy bring in dat God ons pa is, dat God ons vader is. So dit is nie net Jesus of God is nie net 'n onpersoonlike, koud, ver, kwaad wese ergens in die heelal nie. Okay? Hy is 'n persoonlike, liefdevolle, naby, vol vrede pa wat hier by jou is. Okay? Ons kan hierdie vers anders skryf of anders sê wat Paulus sê, God die skepper van die heelal, jou pa sê, hy gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie. Hy is nie kwaad vir jou nie. As jy weet iemand is kwaad vir jou en as jy weet iemand gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie, dan gaan daar outomaties iets uit jou uitkom om te wil verhouding met hulle te wil hê. In vers 3 sê hy, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Okay? Geseend is die God. So wat sê hy? God is geseend. Dink vir 'n oomblik daaraan. Bybelstudie is, dink aan wat beteken dat God geseend is. Hey, God is nie siek nie. God is nie ontsteld nie. God is nie in armoede nie. God is nie, wat is daar nog? God is nie in vrees nie. So hy sê, God is geseend, en dan sê hy verder, God is die, geseend is die God van ons Here Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So God wat geseend is, sê alles waarmee ek geseend is, wil ek jou mee seën. Okay, en ons gaan nou daarna kyk, dis geskryf in die verlede tyd, so ons is reeds geseend in Christus. Okay, ons het dit reeds ontvang, ons moet dit nou net begin ontdek. So, hierso is 'n God wat sê, ek gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie, ek is nie kwaad vir jou nie, en ek seën jou met al die seëninge. Alles wat daar is, dink aan wat daar in die hemel is, ek seën jou daarmee. Vers 4 sê, soos hy hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. God het jou gekies voordat jy nog ewen jouself kon kies. Voordat jy hom kon kies. God het jou gekies voordat jy hom kon kies. Dit beteken nie, almal is outomaties wedergebore nie, ons moet hom kies om wedergebore te raak, ons moet self die besluit neem. Maar hy het gekies om jou lief te hê voordat jy nog ewen bestaan het, voor die grondlegging van die wêreld. Hy vers 5 sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders van homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Okay, God het 'n welbehaag daarin. Dis vir hom lekker om in 'n verhouding met ons te wees. Hy het nie 'n verhouding met ons omdat hy moet nie, hy het 'n verhouding met ons omdat hy wil. God wil jou as sy kind aanneem, wil jy hom aanneem? Die kwessie is nie of God lief is vir ons en of God ons aanvaar en of God in 'n verhouding met ons wil wees nie. Die kwessie is aan ons kant. Wil jy hê wat God vir jou gee? Wil jy sy liefde ontvang? Dit is nie dat God enigszins iets terughou nie. Dis ons wat nie onsself goed genoeg sien om dit van hom af te kan ontvang nie. Vers 6 sê, en tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. Hy het tot lof van die heerlikheid, so God wil sy heerlikheid groot maak deur sy genade. So die feit dat God verhouding het met die mens, dat ons sy genade kan ontvang, dat ons 'n verhouding kan hê, nie gebaseer op ons werke nie, maak God se heerlikheid groter. Dit bring roem tot God se heerlikheid. Wanneer die skepping en die ander mense na ons kan kyk en sê, ek kan nie glo God aanvaar vir jou en vir jou en vir jou nie. Dan sê, dis God se eerlikheid. En so baie gaan dit daaroor dat mense kyk na ons en sê, jy is 'n Christen, so jy moet perfek wees. Dis glad nie wat Christenskap sê nie. Christenskap sê net, ek het iemand aangeneem wat perfek is en ek groei in my verhouding tot om meer perfek te wees. Maar Maar al wat die getuienis wat ons vir die wêreld sê is, kyk na my. Kyk, ek maak foute. Ek is ook nie goed genoeg nie. God het my aanvaar, so ek is seker hy kan vir jou aanvaar. Dit beteken nie, jy moet nou as pres en gaan foute maak oor die wêreld te wys, God aanvaar jou. Kyk, al die foute wat jy maak. So, as jy dink aan wat ek vroeër gesê het, as ons kyk na al die karaktereienskappe van God, dat hy gee vir jou wat jy nie verdien nie. Hy is nie kwaad vir jou nie. Hy seën jou met alle geestelike seëninge. Hy het jou uitgekies om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Hy het jou as sy kind aangeneem. Hoekom sal ons dan nie verhouding met hom wil hê nie? Hoekom sal ons dan nie met hom wil praat nie? Die enigste rede is as ons nie dit van hom glo nie. As ons nie dit van hom verstaan nie. Want soos ek vroeër gesê het, watse mense kuier hierdie lekkerste? Mense wat jou nie veroordeel nie. By mense wat jy jouself kan wees. By mense wat vir jou wil gee, wat omgee oor jou. Mense wat jou hanteer soos iemand wat hulle naby aan hulle hanteer, soos wat hulle 'n familielid hanteer. Dis die mense wat ons verhouding mee geniet. En ons het nie 'n probleem wanneer ons met sulke mense kuier om te praat nie. Want ons voel gemaklik, ons voel ons kan sê wat ons wil, want ons gaan nie veroordeel word nie. Maar wanneer dit kom by God, dan het ons 'n ander persepsie van wie hy is. En hierdie kan 'n kennis vir jou wees. Jy kan verstaan wat ek vanoggend sê in jou gedagtes en in jou brein. Maar ons moet eerlik wees met onsself en sê as ons aksies nie lyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie, dan moet daar iets verkeerd wees in die manier wat ons dit verstaan. Want Paulus sê self, jy kan baie kennis hê en ek dink is 1 Korintiërs 8 vers 1, knowledge puffs up. So jy kan baie kennis hê, maar as dit in jou hart ingesink het dat dit 'n werklikheid vir jou is nie, dan gaan dit nie 'n verskil maak nie. So wat ek deel vanoggend met jou, moet jy huis toe gaan vat en jy moet daaraan gaan dink. Jy moet hierdie 6 verse vat en gaan dink, wat beteken dit dat God sê ek is heilig? Dat ek uitgekies is. Dat ek geseend is. Dink daaraan en jy gaan sien hoe die liefde van God jou begin oorweldig en dan gaan jy outomaties 'n verhouding met hom hê. Jy gaan outomaties met hom praat en sê Here, het U regtig my so lief? En jy gaan net in jou hart voel hoe hy sê ek het jou regtig so lief. Want 'n verhouding met God is nie iets wat baie moeilik veronderstel is om te wees nie. Dis baie maklik. God praat met ons deur ons gedagtes. Hy praat met ons deur ons gedagtes, so sy stem klink soos wat jou gedagtes klink. God gaan nie met my in Khoza praat nie, want ek verstaan nie Khoza nie. God gaan met my praat met die woorde wat ek verstaan en met die konnotasies van die woorde wat ek daaraan sit. So God kan net met jou praat met dit wat jy verstaan. So hy praat met jou in deur jou gees en dan gaan dit deur jou siel wat jou gedagtes is. So hy praat met jou met jou eie gedagtes. Okay, dit beteken net ons met al die gedagtes volg wat ons het nie. Dit moet saamstem met wat die woord sê. So as God vir jou sê, ek het jou onvoorwaardelik lief, dan kyk ons wat die woord sê en die woord sê dit, dan sê ons, dis wat God van my sê. As God vir jou sê, gaan roof 'n bank, dan is dit nie God nie. As jy voel God sê vir jou, gaan roof 'n bank. So, okay, so wanneer ons God se liefde vir ons verstaan, dan gaan gebed daaruit vloei. Gebed is nie 'n beginsel wat ons doen in die oggend en in die aand nie. Gebed is wanneer ons in ons kar ry, wanneer ons ergens in loop en ons sien die skepping en ons sê, Jesus God, wow, dis mooi. Here, dankie vir dit. Dankie dat U my net aanvaar so wat ek is. Wanneer ek opmors, wanneer ek 'n fout maak, is my reaksie altyd, dankie Here dat U my aanvaar net soos wat ek is. ek draai dadelik na Christus toe en sê, dankie Here dat U nog steeds lief is vir my, al maak ek foute. En dit maak nie dat die daar dalk nie gevolge gaan wees vir die foute nie. Daar gaan nog gevolge wees, maar ek draai na God sodat hy my kan lief hê, sodat ek nie dit wat my foute is, my identiteit maak nie. Okay, so die doel van gebed is nie vir ons om God te kry om iets te doen nie. Die doel van gebed is om ons te help om te sien wat God reeds vir ons gedoen het. Die doel van gebed is om ons hart te oortuig dat God reeds vir ons gedoen het wat hy deur sy seun gedoen het. Blaai saam met na Jesaja 53 toe. Jesaja 53 vers
3 tot 5.
En as jy nog nie so daaraan gedink het nie, gaan jy dit gaan moet deurdink, want baie van ons gebede is, Here, ek het 'n probleem, sor dit asseblief uit, Here, doen asseblief dit, Here, stuur asseblief dit, doen asseblief dat. En ons besef nie dat hy baie van die goed reeds vir ons gedoen het nie. In Jesaja 53 vers 3 tot 5 sê, en hy was verag, dit is 'n profesie van Jesus, en hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Hy het gedra, maar ons het hom gehou vir iemand geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Okay, wanneer het Jesus vir ons gesterf? 2000 jaar terug. Wanneer het hy vir ons sonde gesterf? 2000 jaar terug. Wanneer ontvang ons vergifnis van sonde? Wanneer ons hom aanneem? Maar wanneer ons hom aanneem, dan moet ons nie nog vir Jesus vra om weer te kom, om weer vir ons sonde te sterf nie, want hy het dit al reeds gedoen. En daarmee is ons allemaal vertrouwd. Hy het reeds daarvoor gesterf, 2000 jaar terug, hy gaan nie weer kom nie eens, en vir altyd, ons is een keer heilig gemaakt deur sy werk, en al wat ons moet doen is om dit te ontvang. Wat doen ons as die evangelie preek? Ons probeer mense oortuig van wat Jesus reeds gedoen het, dat hulle dit net moet ontvang. Ons sal sê, Jesus het reeds vir jou sonde gesterf. Jesus het reeds vir jou redding gegee. Jy moet dit net ontvang. Nou, verder in die vers sluit dit in, dit sê dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wanneer het Jesus betaal vir ons genesing? 2000 jaar terug. Hy het dit reeds vir ons gegee, ons moet dit nou net ontvang. En genesing is dalk nou 'n hele ander kwestie waar ons in November 'n bietjie oor gaan gesels, is maar ons is reeds genees in Christus, ons moet dit ontvang. God se wil vir ons is om genees te wees elke oomblik 100% van die tyd. En as jy dalk nie heeltemal verstaan wat ek sê nie, kom vra vir my na die tyd. Maar God wil niks van ons af terughou nie, hy het ons geseën met alle geestelike seëninge. Sy genesing is reeds vir ons beskikbaar. Ons gebed is nie om God te oortuig om iets vir ons te doen nie, ons gebed is om in verhouding te groei, sodat ons hart self kan oortuig dat God reeds vir ons dit gegee het. Hy het reeds vir jou genesing gegee. En so, Efesiërs 1 vers 3 wat ons gelees het, wanneer het Jesus ons geseën? Hy het ons reeds geseën met alle geestelike seëninge in Christus, 2000 jaar terug, ons is reeds geseën. So ons gebed moet nie wees, Here seën my asseblief nie, jy is reeds geseën. Ons sê, dankie Here dat ek reeds geseënd is. Want wat dankie sê, dankie impliseer dat jy iets ontvang het, en jy het 'n hierdie aksie, 'n ontvang aksie en 'n gee aksie. Want jy sê, dankie beteken ek het iets ontvang en jy is dankbaar daarvoor. Jy is bly daarvoor. So, ek sal nou 'n paar ander goed aanraak, maar meeste van ons, waarvoor ons bid en hoe ons bid, moet gaan oor dankie vir wat u reeds gedoen het. Dankie dat ek geseend is. Dankie dat ek genees is. Dankie dat u reeds voorsien het. Dankie dat u lief is vir my net soos wat ek is. Dankie dat ek nie liefde hoef te verdien nie. Dankie dat ek reeds gegee is. Want dis alles reeds gegee, een keer aan die kruis, deur Christus. Ok, Galasiërs 5, ons kan gou sin toe blaai, Galasiërs 5, vers 6 sê, want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenheid enige krag, maar geloof wat deur die liefde werk. Ok, geloof werk deur liefde. So jy mag dalk sê, as ek het meer geloof het, dan gaan dinge in my lewe begin werk. As ek het my geloof kan groei, geloof werk deur liefde. Alles kom op die einde van die dag terug na liefde toe. As jy nie goed genoeg voel nie, dan gaan jy nie voel dat God jou sonde vergewe het. Jy gaan nie voel dat God genesing in jou lewe wil bring nie. Jy gaan nie voel dat God vir jou gaan voorsien nie. As jy die wortel van alles waarvan ons vertrekpunt van verhouding met God af, as dit jou fokus is, dan gaan al die ander goed uitvloei. Geloof is net vertroue. Geloof is vertroue in iemand se karakter. Die mense, as jy 'n probleem het in die middel van die nacht, dan bel jy die mense wat jy die meeste vertrou. Ons bel allemaal vir Werner, want ons weet, hy staan op vir Eskom. So hy is gewoond om in die nacht op te stel. Maar ons bel iemand, ons die mense wat ons die meeste vertrou. So as ons nie 'n vertroue het in iemand nie, dan gaan ons nie 'n goeie verhouding hê. So geloof kom deur liefde. Wanneer jy sien hoe lief iemand jou het, gaan jy hulle outomaties meer kan vertrou en dan gaan geloof outomaties wees. As jy in 'n krisis is in jou finansies en jy verstaan hoe lief God jou het, dan gaan jy sê dankie Here dat U my so lief het dat dinge gaan uitwerk. Wat as jy gaan bid vir wysheid oor wat se keuses om te maak, maar jy gaan sê dankie Here dat U vir my voorsien. Maar as jy nie God se liefde verstaan nie, dan gaan jy twyfel en jy gaan sê maar het ek genoeg gebid? Het ek nou genoeg gevas? Het ek genoeg dit gedoen? Ek was al 2 weke nie in die kerk nie. Nou gaan die Here nie vir my kan voorsien nie. Ons baseer dit so op werk en dis goed om kerk toe te kom. Dis goed om al daai goeders te doen om jou te kry om God se liefde te verstaan, nie om God te kry om iets vir jou te doen nie. Dis 'n groot kopskuif. So Efesiërs 1. Ek gaan nie nou daardeur kan lees nie. Ek kan by die huis self daardeur gaan lees, maar net so vinnig Efesiërs 1 vers 17 sê Paulus en hy skryf dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. So wat is dit wat Paulus bid dat ons moet kry? Ons moet 'n kennis kry, 'n openbaring van wat Jesus reeds gedoen het. Hy bid nie en sê, okay, hierdie is wat julle moet doen om vir God te kry om iets vir jou te doen nie. Hy sê, hierdie is wat julle moet doen om te besef wat God reeds vir jou gedoen het. Jy sal sien in die volgende verse, sê dit die hele tyd, verligte oë van julle verstand, sodat jou oë kan oopgaan, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van sy heerlikheid is, wat die erfdeel onder die heiliges is. Sy gebed is, hy bid dat jou oë sal oopgaan vir wat ons erfdeel is, wat ons reeds ontvang het. Vers 19, wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir die van ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, sodat jou oë kan oopgaan vir die krag wat jy reeds het. So, gebed is baie meer net om verhouding te hê met die Here, om baie meer net dankie te sê vir wat hy reeds vir ons gegee het en nie om hom te oortuig om iets in ons lewe te doen nie. Want wanneer jy in daai speelietjie eintlik maar betrokke raak by God om hom te oortuig om iets te doen, dan outomaties kyk jy na is jy goed genoeg? Het jy genoeg gedoen? Was jy vriendelik genoeg met almal by die werk? Het jy darm nou minder jou meer verloor vandag? Het jy darm nou, ek het in die laaste week nog nie vir een iemand van Jesus vertel nie, ek het nog nie my Bybel gelees nie, so nou gaan die Here nie in my lewe werk nie. Hey, om die Bybel te lees, gaan jou hart dalk sag maak om te ontvang, maar die probleem is nie aan die Here se kant nie. En in enige tyd, in enige toestand wat jy is, maak nie saak waar jy is nie, kan jy altyd net terugdraai na die Here se genade toe en sê, Here help, ek het weggedraai, ek het vergeet om my Bybel te lees, ek het vergeet om al hierdie goeders te doen, dankie dat ek kan vertrou op die genade en dat U nog steeds lief is vir my. As jy gaan kyk in die Ou Testament, het God altyd die Israeliete gewaarsku wat hy gaan doen deur 'n profeet. En maak nie saak in wat so diep gemors hulle was nie, as hulle teruggedraai het na God, het God gesê, okay, ek is weer aan julle kant, let's go. So dit maak nie saak waar jy is nie, die vyand gaan altyd 'n plek kry of iets meer kry om jou te veroordeel. Draai net na God se genade toe. Sy genade is groot genoeg vir jou. En ek verstaan, dit is iets wat ek wil nie amper sê oefen nie, maar wanneer jy iets verkeerd gedoen het of iets nie reg gedoen het nie en jou emosies is als negatief, is dit partykeer moeilik om te draai na die Here toe en te sê dankie dat U my nog steeds lief het. Maar jy moet half in daai oefening kom om dit net te doen. Om te kan sien dat die Here jou aanvaar jou werklik net soos wat jy is. So my gebedslewe persoonlik vloei uit God se liefde uit. As ek nie goed genoeg voel nie, as ek voel ek het opgemors, ek voel ek het iets vergeet, as ek voel ek het iemand teleurgestel, dan draai ek altyd eers terug na liefde toe, want liefde bou my identiteit dat ek goed genoeg is. En saam met liefde sê ek Here dankie. Dankie vir dit, dankie vir dat, dankie vir dit, sodat ek my fokus van die probleem afhaal en op God sit en wat hy vir my gedoen het. Jy, dan gaan dit saam met ek bid ook in tale. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So vir daai verborgenhede is goed wat nie aan jou bekend is nie, wat jy nie met jou natuurlike gedagtes kan bid nie of kan verstaan nie. En wanneer jy in 'n taal spreek, dan raak dit wat in die gees 'n werklikheid is, meer 'n werklikheid in jou gedagtes. Okay, en dan wat ek ook voorbid, Jakobus 1:5, en as enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want aan almal wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Want as jy kyk na wat ons daaglikse lewe die hele tyd mee te doen het, dit het te doen met ons identiteit. Dit het te doen met wat het daai ene van jou gesê, wat het hierdie een van jou gesê, is jy goed genoeg om hierdie werk te doen? Ek moet dit, ek moet dat, so alles is die hele tyd gefokus op ons identiteit. En as jy kyk na wat ons baie keer nodig het, ons het wysheid nodig. Ons het die hele tyd, ons staan die hele tyd voor verskillende goed waarvoor ons wysheid nodig het om die regte besluite te neem. So, daai twee goed is soos 'n kern vir my en my verhouding met God. Is altyd soos, Here, dankie vir wat U vir my gedoen het, ek het wysheid nodig in hierdie. Help my om hierdie situasie beter te verstaan, wat is die oplossing, wat moet ek hierso doen? So, dit is nie om die Here te kry om iets vir my te doen nie, dis om te verstaan wat Hy reeds vir my gedoen het. So, in 'n paar praktiese goed, hoe sal jy bid as jy nou net afgedank is by die werk? Draai na God se liefde toe, want wat dit dadelik aanval, is, daar gaan nie voorsiening wees nie. Hoe gaan alles nou uitwerk? Wat jy begin twyfel in God se karakter, jy begin twyfel dat jy nie genoeg vertroue in die Here het nie, so draai na sy liefde toe, sodat die liefde die vertroue kan fix, en dan gaan die vertroue daar wees. En dan saam met dit bid vir wysheid, Here, waar moet ek aansoek doen? Waartoe moet ek gaan? Okay? As jou finansies nie wil uitwerk soos dit wil uitwerk nie, dan is dit weer, dit gaan oor vertroue. Vertrou jy die Here en jy kort wysheid, so draai na liefde toe, sê Here, ek moet verstaan hoe lief U my het, dat jy kan rustig raak en dat jou emosies kan kalmeer. En dan sê, Here, wat is die wysheid? Wat se besluiting moet ek maak? Wat moet ek doen? Wat moet ek nie doen nie? Wat moet ek opgee? Wat het ook al mag wees wat in jou situasie is. Dalk sê, ek kom nie by alles uit nie, die druk is te veel en ek hardloop heeltyd rond. Hey? En dan begin twyfel jy en jy kom nie by die Here uit nie. So, enige iets wat vrees in jou opwek, enige iets wat jou bekommernis maak, draai na God se liefde toe. Die teenmiddel vir al ons probleme eintlik is God se liefde. Want in sy liefde voel ons veilig, in sy liefde voel ons daar's vertroue, in sy liefde voel ons daar's voorsiening. In sy liefde gaan geloof outomaties net werk. Geloof is iets wat ons moet maak werk nie. Ek kan nou vir jou sê, die mense wat jy nie 'n goeie verhouding mee het nie, as ek jou nou vir jou sê, gaan na hulle toe gaan kuier met hulle, jy gaan nie dit net daai vertroue kan maak werk nie. Ek kan nie vir jou sê, jy gaan hê nou net 'n goeie verhouding met hulle nie. Die verhouding word oor tyd gebou en dit word deur klomp goeters word die vertroue gebou. Dieselfde is dit met verhouding met God. Draai na sy liefde toe. Okay. As jy dink aan jy voel alleen, almal nooi almal anders na die partytjie toe behalwe vir my. Dit gaan oor identiteit. Dink aan God se liefde. As jy draai na God se liefde toe, gaan jy aanvaarding voel wat jy nie van mense af kan kry nie. En dan gaan jy dalk met bid vir wysheid en sê, Here, moet ek ander vriende kry of moet ek verander? So, jy, dit gaan die hele tyd, waaroor verhouding met God gaan oor, soos, bly in God se liefde, bly in dit wat hoe lief hy jou het, sodat jy die wysheid dan kan ontvang om dit te kan doen. Hoe bid jy wanneer jy vrees het? 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Hy so, wanneer jy vrees, moet jy nie probeer ontslaa raak van die vrees nie. As jy in vrees is en jy sê heeltyd vir jouself, ek gaan nie aan jou dink nie, dit gaan nie gebeur nie, dit gaan nie gebeur nie, maak jy dit erger. Want dis wat jy heeltyd aan dink. Dit sê, liefde dryf die vrees uit. So wanneer jy in vrees is, die probleem is, en ons het in die leierskap kursus ook hieroor gepraat, is die probleem is as jy in vrees is, as jy bang as jy nie in die vrees dink nie, dan gaan die vrees erger raak. So dan hou jy vas in die vrees, en as jy nie in die vrees vashou nie, dan wat gaan dan gebeur? So ons moet laat gaan van die vrees en dink aan God se liefde, sodat die liefde wat God vir ons het, die vrees kan uitdryf. Want in werklikheid, as jy Christus aangeneem het, en maak nie saak wat met jou gebeur in hierdie lewe nie, of jy nou vandag sterf nie, dit maak nie saak, jy is gered vir 'n ewigheid. 1000 jaar van nou af, gaan jy nie worry oor wat nou in jou lewe aangaan, of vir die volgende 60 jaar, wat, of 20 jaar wat in jou lewe gebeur nie, dit gaan nie saak maak nie. Okay? Want jy gaan in God se koninkryk leef, en dit gaan net nie saak maak nie. So daai kan is baie keer vir my 'n goeie vertrekpunt om my hart reg te kry om te sê, weet jy wat, my probleme voel nou so, maar eintlik is dit maar net so. Hey, hoe bid ek wanneer ek depressie het? Jy bid nie om depressie uit jou uit te kry nie. Jy bid om God se liefde te ontvang wat die depressie en die gedagtes wat jy nie goed genoeg is nie en nie iets beteken nie, gaan uitdryf. Hey, hoe bid jy vir meer geduld? Jy kan nie bid vir meer om meer geduld te kry nie. Jy het dit reeds gekry in Christus. Jy moet bid vir 'n openbaring van wat jy reeds het. Om te bid, Here, wys my die geduld wat ek het. Wys my wie U binne in my is. Wys my U liefde. As jy wanneer jy in liefde loop teenoor iemand, dan het jy outomaties geduld. Ons moet weer eens in die Bybel vat en net die beginsels kyk en sê ek moet geduld hê, ek moet vrede hê, ek moet lewe hê, ek moet selfbeheersing hê nie. Jy moet kyk na liefde en liefde sal daai goed werk as 'n vrug in jou lewe. Jy hoe bid jy vir lewing? Jy moet bid vir God se liefde sodat jy liefde kan leef. Alles wat Jesus gedoen het op aarde, het hy gedoen uit liefde uit. Hy het na mense gekyk wat siek is en gesê, omdat ek lief is vir jou, wil ek jou genees. Omdat ek sien dat jy met iets fout het met jou, of wat jy wysheid nodig het, wil ek vir jou gee. So bid vir openbaring van God se liefde. God is nie die een wat herlewing gaan bring nie. Hy het reeds herlewing deur Christus gebring, nou gaan hy dit deur my en jou bring. Ek kan jou beloof, wanneer jy hande op die siekes begin lê en hulle gesond raak, gaan die mense stroom om genees te raak. So ons moet nie bid en wag dat die Here iets moet doen nie. Hy het dit reeds deur Christus gedoen. Ons het dit reeds ontvang. Hy het nou gesê, gaan julle uit en gaan preek die evangelie. Lê hande op die siekes sodat hulle kan gesond raak. So dis nie God se verantwoordelikheid nie, dis ons in. So dis nie van die stel om 'n las op ons te sit en dit met ons vry maak, want as jy 'n verhouding het met God wat gebaseer is op wat hy alles moet doen, en dis goed wat jy alles moet doen, gaan jy baie frustreerd wees. Want jy gaan die hele tyd wag dat die Here iets moet doen en die wens nie gaan nie opgee. Want jy gaan nie vertroue kan in hom hê nie, want dit werk nie. So, hoe bid jy vir wysheid? Ons het gesê Jakobus 1, as jy wysheid nodig het, vra vir die Here vir wysheid. En maak tyd om te luister, dat hy in jou gedagtes planne sit wat jy kan doen en of dalk nie moet doen nie. So begin by 'n openbaring van God se liefde vir jou. Begin by 'n openbaring van God se liefde. Gebed vloei uit God se liefde. Moenie gebed 'n beginsel maak nie. Maak gebed en verhouding met God net iets wat uit sy liefde uitvloei. So as jy voel vandag, Jesusie, ek weet jy, ek bid nie eintlik hier, ek partykeer bid ek in die aand, maar ek raak aan die slaap. In die oggend het ek nie altyd tyd nie, in die dag weet ek altyd nie. Fokus op God se liefde. Moenie die gebed storie probeer oplos of probeer regmaak nie. Fokus op God se liefde en wanneer jy oorweldig is met sy liefde, gaan gebed en verhouding met hom outomaties daai uitvloei. Gisterand toe wou Renay nou nie eet nie. Toe moes ons eers gaan bad en weer terugkom en weer probeer en nou sit sy op my skoot en ek is besig om haar te voer om die kos in haar in te kry en sy het dan gewillig ook geëet. Maar soos ons besig is om te eet, stop sy net en sê, ek wil vir papa soene gee. En ek stem in en ek sê, oké, dis reg, en mond vol mins, gee ek nou maar vir haar soen. En sy sê, dis om ek klaar gesoen het, toe sê sy, ek wil vir papa soene gee, want papa is lief vir my. Toe besef ek in daai oomblik, dit is hoe ons baie keer, ons sien nie baie keer vir God so nie. Ons gaan nie na hom toe en sê, ons wil iets van hom af ontvang, omdat ons weet, hy ons lief het nie. Sy kom na my toe en sy wil iets van my af ontvang, want sy ken my liefde. En dit is presies hoe ons moet wees met God, is, hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Hy is nie kwaad vir ons nie. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge. Hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Hy het ons as sy kinders aangeneem. Hy het ons aanvaar deur Christus. Dan is dit maklik om na hom toe te draai en sê, Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die liefde. Dankie Here vir die goedheid. Dankie dat ons op U kan vertrou en U liefde wat U vir ons het, Here. Dankie dat ons uit oorweldig kan wees deur die liefde, dat ons nie gebed 'n beginsel hoef te maak nie, maar dat ons fokus op U liefde vir ons kan wees. Dat ons gemaak is vir liefde. En so gaan gebed en alles wat daarmee saamgaan net outomaties vloei. Tussen ons en nie. As jy vanoggend hier is en jy voel skuldig, jy voel Jesusie, ek het my Christenskap 'n Christenskap van beginsels gemaak en van klomp goed wat ek moet doen. Wil ek net vir jou oomblik gee, draai net in jou hart na die Here toe. Draai net na hom toe en sê, Here, dankie vir die liefde. Dankie dat u vir my nou in hierdie oomblik gaan gee wat ek nie verdien nie. Dankie dat u nie kwaad is vir my omdat ek my Christenskap gemaak het deur dit wat ek alles moet doen nie. En ons bid en ons sê, dankie Here dat u vir elkeen van ons daai wysheid gaan gee, Here, om te draai na u liefde toe. Dat u liefde die antwoord is. Dat die doel u liefde is. Dankie dat u ons hierdie week herinner aan u liefde. Wanneer ons môre in die werk staan, of weer in die skool is, of waar ons ook al is, Here, dat u ons herinner van u liefde. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.